Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδερφοί, είμαστε και πάλι μαζί με τη βοήθεια του Χριστού μας στην εκπομπή μας και στο τηλέφωνο 25 827 77, 25 827 77, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε μετά το πρώτο 15 λεπτό, στο οποίο θα διαβάσουμε από το Άγιο Ευαγγέλιο του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου, και μετά τα 15 λεπτά μπορείτε να τηλεφωνήσετε να πείτε αυτό που αισθάνεστε και αυτό που θέλετε στην εκπομπή αυτή. Μελετούμε το 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και είμαστε στο στίχο 5. Μιλήσαμε προηγουμένως το πρωί για τους δύο πρώτους στίχους που έλεγαν «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών, και μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται». Λέγει λοιπόν στο στίχο 4 ο Χριστός μας: «Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γη». Οι πραείς είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θυμώνουν, δεν οργίζονται, δεν παραφέρονται, δεν είναι παρορμητικοί, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτήν την πραότητα, όπως τη λέμε και σήμερα. Και βέβαια η πραότητα δεν είναι απλώς ένα είδος συμπεριφοράς, αλλά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, καρπός της Χάριτος, που βγαίνει και γεννάται από την ταπείνωση. Ο υπερήφανος άνθρωπος είναι θυμώδης, είναι οργύλος, διότι δεν δέχεται καμία αναμφισβήτηση και καμία εκκοπή του θελήματός του. Όταν του κόψει κάποιος το θέλημά του, γεμίζει οργή και θυμό. Οι πατέρες το λένε ξεκάθαρα. Όταν έχεις θυμό και οργή, να ξέρεις ότι έχεις μεγάλον εγωισμό. Η ταπείνωση είναι η μητέρα της πραότητος. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι πράος, διότι δέχεται την εκκοπή του θελήματός του και δέχεται να τον αμφισβητήσουν και να τον παραθεωρήσουν. Είναι λοιπόν δείγματι η πραότητα της ταπεινώσεως, και η οργή και ο θυμός είναι δείγμα του εγωισμού. Αυτοί λοιπόν οι πραείς θα κληρονομήσουν την γη. Ποιαν γη? Όχι βέβαια την γη αυτήν, την υλική γη, αλλά την γη της Επαγγελίας του Θεού, την Βασιλεία του Θεού. Αυτή τη γη θα κληρονομήσουν οι πραείς άνθρωποι. Ο Κύριος μας είπε εις το Άγιον Ευαγγέλιο, θέλοντας να μας δείξει πώς είναι ο ίδιος: «Μάθετε από εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία». Μάθετε από μέναν τον ίδιο, λέει ο Χριστός, ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στη καρδία. Δηλαδή, εάν θέλουμε να δούμε πώς είναι ο Χριστός μας εις την καρδία του, εις την ύπαρξή του, εις το σύνολό του, θα δούμε ότι είναι πράος και ταπεινός στη καρδία. Άρα οι πραείς άνθρωποι είναι εικόνα του Θεού, είναι μίμηση του Χριστού, και γι' αυτόν τον λόγο κληρονομούν και τη Βασιλεία του Θεού, την αιώνιο. Πώς μπορεί κανείς να γίνει πράος και ταπεινός στη καρδία, εάν όλα τα δύσκολα πράγματα τα οποία έχει καθημερινά στη ζωή του τα αντιμετωπίζει με υπομονή, εάν κάνει υπακοή? Βλέπετε, τώρα έχουμε και μια δύσκολη περίοδο. Είναι μια δύσκολη περίοδος για μας, γιατί μας στερούν τον εκκλησιασμό μας, μας στερούν τη Θεία Κοινωνία, μας στερούν τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα τα οποία θα ήθελαμε να κάνουμε. Και βέβαια όλα αυτά, όχι αδικαιολόγητα ασφαλώς, αλλά δικαιολογημένα, μέσα στην προσπάθεια των επιστημόνων και της πολιτείας, την καλή προσπάθεια και την επενετή προσπάθεια να διαφυλάξει τον κόσμο από την επιδημία αυτού του κοροναϊού. Αλλά δύσκολα και για μας είναι ασφαλώς το να στερούμαστε τις καθημερινές μας συνήθειες και αυτά που για μας είναι αναγκαία. Όμως ανάγκη είναι να κάνουμε εκκοπή του θελήματος. Ανάγκη είναι να επακούσουμε στην Εκκλησία, η οποία μας συμβουλεύει να μείνουμε σπίτι μας, να μείνουμε μακράν των ιερών ναών, να είμαστε προσευχόμενοι εν ταπεινώση και μετανοία και να το δεχθούμε αυτό ως ένα επιτίμιο για τις αμαρτίες μας, ως ένα κανόνα για τις ασυνέπειές μας, χωρίς να δημιουργούμε επιπρόσθετα προβλήματα με θυμούς και ταραχές και οργές και με άλλες καταστάσεις ανεπιθύμητες. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να ασκήσουμε την πραότητα. Όταν κάνουμε κοπή θελήματος και χτυπούμε τον εγωισμό μας και χτυπούμε την οργή και το θυμό, αυτή είναι η άσκηση για την απόκτηση της πραότητος, η οποία φέρει ως αποτέλεσμα την κληρονομία της γης του Θεού, της αιώνιας βασιλείας του Θεού. Στη συνέχεια λέει στο στίχον 6 ο Κύριος: «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι, λέει, είναι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι πεινούν και διψούν για τη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορτάσουν». Και λέει ένα ωραίο λόγο, δεν λέει «κατέχοντες την δικαιοσύνη», αλλά «οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη». Αυτοί οι οποίοι πεινούν και διψούν για την δικαιοσύνη. Ποιος πεινά και διψά? Ο ζωντανός άνθρωπος. Ο νεκρός ούτε πεινά ούτε διψά. Έχει φύγει από αυτές τις ανάγκες. Ο ζωντανός οργανισμός όμως και ο υγιής οργανισμός πεινά και διψά. Ο ασθενής οργανισμός συνήθως δεν πεινά και δεν διψά. Και ο νεκρός ακόμα χειρότερα, ούτε πεινά ούτε διψά. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος δεν ποθεί την δικαιοσύνη, και ποια είναι η δικαιοσύνη εδώ? Δεν είναι η δικαιοσύνη η ανθρώπινη. Δεν είναι η απονομή του ανθρωπίνου δικαίου. Δικαιοσύνη είναι ο Χριστός. Αυτός είναι η δικαιοσύνη μας. Αυτός είναι που δικαιώνει την ύπαρξή μας. Διότι αδικία πραγματική δεν είναι όταν μας αδικούν οι άνθρωποι, αλλά αδικία πραγματική είναι όταν αδικούμε εμείς τον εαυτό μας, στερώντας του την αγάπη του Χριστού, στερώντας τον από την αιώνια βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η πραγματική αδικία. Ως εκ τούτου, πραγματική δικαιοσύνη είναι η παρουσία του Χριστού στην καρδιά μας. Όταν ο Χριστός είναι παρόν, τότε ο άνθρωπος δικαιώνεται. Ο άνθρωπος αποκτά αυτό που του χρειάζεται, αυτό που έχει ανάγκη. Θυμάμαι και τον γέροντα Παΐσιον, τον Άγιο μας, ο οποίος έλεγε στα παιδιά τα νέα που ερχόντουσαν κοντά του: «Μην αδικείτε τον εαυτό σας, παιδιά». Και όταν έλεγε «μην αδικείτε τον εαυτό σας», εννοούσε: «Μη στερείτε τον Χριστό από τις ψυχές σας». Διότι πράγματι ο Χριστός είναι η δικαιοσύνη ημών. Αυτός εστίνει η δικαιοσύνη ημών. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι αυτός που δικαιώνει την ύπαρξη του ανθρώπου. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να πεινά και να διψά την δικαιοσύνη του, την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά του. Και αυτό είναι δείγμα ότι υπάρχει ζωντάνια ακόμα. Γιατί είναι γεγονός ότι όταν η αμαρτία πληθυνθεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, όταν η αμαρτία γίνει μόνιμη κατάσταση στον άνθρωπο, τότε η καρδιά μας πεθαίνει. Η καρδιά μας δεν έχει καμιά διάθεση για τον Χριστό. Όχι μόνο δεν έχει καμιά διάθεση, αλλά όπως ο άρρωστος ο άνθρωπος που έχει ανορεξία, που έχει πυρετό, που έχει κατάσταση ασθενείας και μόνο η σκέψη του φαγητού του προκαλεί αηδία και του προκαλεί αποτροπιασμό και αηδία, κατά τον ίδιο τρόπο και όταν η καρδία μας γίνει νεκρή και είναι σε αποσύνθεση πνευματική, τότε και μόνο η σκέψη του Χριστού και του Θεού του προκαλεί αηδία και οργή. Γι' αυτό βλέπετε κάποιοι άνθρωποι, αδελφοί μας και αυτοί, και μόνο να ακούσουν περί Θεού οργίζονται και δεν θέλουν να ακούν τίποτα. Και μόνο να τους πει κάποιος για τον Θεό γίνονται άνω κάτω. Και είδα ανθρώπους οι οποίοι και μόνο που μπήκαν σε χώρους άγιους και ιερούς ήθελαν να κάνουν εμετό, αισθάνθηκαν αηδία και στον Ιερό Ναό και στα Ιερά Μοναστήρια. Και όταν άκουγαν τον Λόγο του Θεού αισθάνονταν αηδία. Δεν ήθελαν να ακούν τίποτα, διότι η καρδία τους ήταν εχμάλωτη και ήταν γεμάτη από πνεύματα αντίθετα και ακάθαρτα. Άρα λοιπόν το να πεινά και διψά ο άνθρωπος είναι δείγμα υγείας, και όταν πεινά και διψά τον Χριστό, τότε φωνάζει προς τον Χριστό, τότε προσκαλεί τον Χριστό, τότε εικετεύει τον Χριστό. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με. Ιησού Ιε Δαβίδε, ελέησό με», πώς φώναζε ο τυφλός εκείνος εις το Άγιον Ευαγγέλιο. Μπορεί κάποιος να ρωτήσει και τι θα γίνει με μας, οι οποίοι έχουμε καρδία νεκρή, καρδία ανέστητον, καρδία η οποία δεν φωνάζει και δεν ζητεί τον Χριστό, τι θα γίνει με μας. Εμείς αδελφοί μου που είμαστε σε αυτήν την κατάσταση την πνευματική, που δεν θέλουμε τίποτα, που είναι εχμάλωτη η καρδία μας, που είναι νεκρή η καρδία μας, έχουμε μόνο ένα πράγμα να κάνουμε. Έχουμε μια φωνή την οποία μπορούμε να την χρησιμοποιούμε για να καλούμε εις βοήθεια των Κύριων Ιησού Χριστών και να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με, Χριστέ μου βοήθησέ με, Παναγία μου βοήθησέ με». Εάν μας μείνει έστω και αυτή η λίγη θέληση που εκφράζεται με αυτή την προσευχή την μικρή, τότε αρχίζει σιγά σιγά να ενεργεί η χάρις μέσα από την χαραμάδα αυτή που υπάρχει στην καρδιά μας και μπαίνει μια λιαχτίδα Θείας Χάριτος μέσα στο σκότος της ύπαρξής μας και σιγά σιγά το φως του Θεού νικά το σκότος των παθών και της αμαρτίας. Εάν έστω και μια χαραμάδα υπάρχει στην καρδιά μας, έχουμε ελπίδα. Και να ξέρουμε ότι όποιος επικαλείται το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, όποιος επικαλείται τον Χριστό δηλαδή στη ζωή του, αυτός θα σωθεί. Φτάνει να επικαλούμαστε εν μετανοία και εν πίστη και εν ταπεινώση. Να τον οικετεύουμε να έρθει στην καρδία μας, να μας ελεήσει, να αναστήσει την νεκρή ψυχή μας, να μας δώσει υγεία πνευματική να τον αγαπήσουμε, να πεινάσουμε και να διψάσουμε την παρουσία του μέσα στην καρδιά μας. Πολύ βοηθά σε αυτή την κατάσταση της αδυναμίας, της πνευματικής εκείνης ανορεξίας. Της πνευματικής ανορεξίας βοηθά πάρα πολύ η ανάγνωση των βίων των Αγίων, ιδιαιτέρως των Αγίων Ασκητών και των Αγίων Μαρτύρων. Αυτά τα μαρτυρολόγια, αυτοί οι βίοι των Αγίων πολύ μας βοηθούν. Και βέβαια η Αγία Γραφή, το Άγιον Ευαγγέλιο, οι επιστολές των Αγίων Αποστόλων, όλα τα έργα των Αγίων που είναι γραμμένα με το Πνεύμα του Άγιον, βοηθούν την ψυχή μας και σιγά σιγά την ζωντανεύουν και την κάνουν να γίνει ζώσα και να ζητήσει τον Θεό ως δικαιοσύνη, δηλαδή να μην είναι σε αδικία η ύπαρξή μας, διότι μακράν του Θεού ο άνθρωπος είναι αδικημένος, χωρίς τον Θεό ο άνθρωπος υφίσταται αδικία μεγάλη, διότι δικαιοσύνη του Θεού είναι η παρουσία του μέσα στην ψυχή μας. Εδώ αδελφοί μου έχουμε φτάσει στα πρώτα 15 λεπτά της παρούσης εκπομπής. Είμαστε αμέσως στο τηλέφωνο 25 820 777, που μπορείτε να τηλεφωνήσετε για να πείτε αυτό που θέλετε και αυτό που αισθάνεστε στην εκπομπή αυτή. Έχουμε ήδη τον πρώτο αδελφό, παρακαλώ.
Γεροντώτα, την ευλογία σας.
Του Κυρίου.
Η Αντρούλα είμαι από τη Λευκοσία.
Ναι, Αντρούλα.
Να με συγχωρήσετε που ίσως να τρώω το χρόνο όλων αδελφών που θέλω να μιλήσω, αλλά θέλω να πω δύο λόγια.
Μάλιστα, Αντρούλα.
Το ένα αφορά στην απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα που απεφάνθη περί ανευθυνότητας σας, γιατί μετακινήθηκε η ώρα του σπερινού της Παναγίας και μπροστά που το ίδιο είχε γίνει και σε άλλες Μητροπόλεις. Αυτή η απόφαση προκάλεσε την ιερά μας αγανάκτηση, γιατί θεωρούμε ότι είναι άδικο και φρίτουν οι ουρανοί να χαρακτηρίζεται ως ανεύθυνος ένας άνθρωπος που αναλώνει τη ζωή του από πρωία μέχρι νυχτός στην υπηρεσία του κάθε ανθρώπου, όχι μόνο πνευματικά αλλά και υλικά. Αφού στρατιές ανθρώπων σιτίζονται καθημερινά από την Μητρόπολη, μεταξύ αυτών και ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών του ΔΕΠΑ χάρη σε εσάς. Είναι να διαρωτάται κανείς αν κάποιοι άνθρωποι δεν ζουν στην Κύπρο αλλά κάπου αλλού και δεν γνωρίζουν την προσφορά σας. Αλλά και αν δεν γνώριζαν, θα έπρεπε κατά την ταπεινή μου άποψη να είχαν πληροφορηθεί για την απέραντη αγάπη σας προς τον κάθε άνθρωπο, αλλά και την αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό σας, προτού αποφανθούν. Είναι ανεύθυνο να δοθεί ευκαιρία στον πιστό λαό να συμμετέχει στη μεγάλη εορτή της Παναγίας μας τηρουμένων των μέτρων προστασίας, τη στιγμή που πιστοί πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Εκκλησία μας δεν αρρωσταίνει αλλά θεραπεύει τους ανθρώπους. Εμάς η αγάπη μας για σας είναι δεδομένη και σας ευχαριστούμε για όλα. Ο Θεός μας σας έχει καλά για να σας αξιώσει της Βασιλείας Του.
Αμήν, αμήν.
Και κάτι άλλο, Γέροντα μου, επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Όλα αυτά τα μέτρα περιορισμού που εφαρμόζονται, υπάρχει και μια παράμετρος από τις επιπτώσεις που προκαλεί πολύ πόνο. Μιλώ για την απαγόρευση ακόμα και ενός συγγενούς να επισκεφθεί και να συμπαραστασεί στον άνθρωπο του που ψυχοραγεί ή βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Λόγω και της επαγγελματικής μου πείρας που έτυχε να είμαι παρούσα σε πολλούς ανθρώπους στις δύσκολες στιγμές τους, είτε λόγω της σοβαρής κατάστασης τους, είτε γιατί ο θάνατος ήταν κοντά, θέλω να πω πόση ανάγκη είχαν την παρουσία ενός ανθρώπου να τους κρατά το χέρι ή να τους βρέχει τα χείλη έστω για λίγο. Θεωρώ ότι είναι πολύ σκληρό αυτό για τους ασθενείς και για τους συγγενείς. Και δεν το λέω για να στεναχωρήσω ανθρώπους, αλλά για να ακούσουν οι θύνοντες και να κάνουν κάτι, γιατί φαίνεται ότι αυτό θα πάει γερό. Για αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν έχουν τον ιό φυσικά, παίρνοντας τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται για να μην μεταδοθεί ο ιός σε άλλους ανθρώπους. Θα μου πείτε ότι όταν δεν υπάρχει ανθρώπινη παρηγοριά υπάρχει θεία παρηγοριά. Αλλά γέροντα είμαστε αδύνατοι άνθρωποι. Την ευλογία σας και να είστε πάντα καλά.
Ο Θεός μαζί σου, Αντρούλα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία αυτά που μας είπες. Είσαι και καθηγήτρια στη σχολή. Ξέρεις αυτά τα οποία λέγεις. Όσο αφορά για τον Γενικό Εισαγγελέα, τα άκουσα και εγώ αυτά που είπε, δεν πειράζει. Μακάρι να είναι καλά, ο Θεός δεν έχει καλά. Και εγώ ακούγοντάς τα είπα, μακάρι να έχει και ο Θεός την ίδια ανάποψη για μένα και να πει ότι αυτός είναι ανεύθυνος. Πάρτε το στη Βασιλεία του Θεού, αφού είναι ανεύθυνος και δεν έχει ευθύνη για καμιά αμαρτία που έκαμε. Μακάρι να πει ο Θεός τα ίδια. Έχουμε παρακαλώ ακόμα, αδερφό.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είμαι ο Φιλίππος, είμαι 6 χρονών.
Φίλιππέ μου, πόσα χρόνια σε περνάω, ξέρεις?
Όχι.
56 χρόνια. Γεννήθηκα 56 χρόνια πριν από σένα. Λοιπόν, για πες μας, Φίλιππέ, να δούμε τι θέλει να μας πεις.
Πώς φτιάχτηκε ο Θεός? Πότε φτιάχτηκε ο Θεός?
Πολύ ωραία, βρε Φίλιππε, σπουδαία ερώτηση, αγαπη μου. Μπράβο. Φίλιππε μου, ο Θεός φτιάχτηκε πριν να φτιαχτούν όλα τα άλλα.
Ναι, δεν αλλά είχε πότε φτιάχτηκε?
Δεν υπάρχει χρόνος όταν φτιάχτηκε ο Χριστός και ο Θεός μας. Πριν από όλα τα άλλα, δεν υπήρχε χρόνος εκεί. Δεν ήταν προπάντων των αιώνων. Προπάντων των αιώνων, πριν από όλα τα χρόνια. Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μας. Ο Θεός είναι πριν από όλα και πάνω από όλα και όταν υπήρχε ο Θεός δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε καιρός που δεν υπήρχε ο Θεός. Πάντα υπήρχε.
Ο Αν Θεός... υπήρχε από πάντα, πότε φτιάξε τη γη?
Μετά, Φίλιππέ μου, αφού έφτιαξε τον χρόνο και το φως, έφτιαξε και τη γη.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, Φίλιππέ μου. Η Παναγία μαζί σου, γη μου. Παρακαλώ, αδερφός.
Τι να ευχήσεις?
Του Κυρίου.
Είμαι η Γεωργία.
Πόσο χρόνο είσαι η Γεωργία?
5 χρόνο.
Πόσο?
5.
5. Ναι, Γεωργία, πες μας να δούμε.
Γίνεται να σας πω ένα τραγουδάκι?
Βεβαίως να μας πεις ένα τραγουδάκι, βεβαίως.
Θα να χτενιζώ τη μορφή σας, Μακαρία Ιωάννη Ελεήμονα στο φέτο μεγαλείο, της με συνέχεις ο Θεοφόρες θα μάθε. Τόση αγάπη, η λαχροπία χωρούν γνώστε καριές, το ζυγό, το χρήστη και η δική σου, ο ελεήμο, ήταν γεμάτη με Θεό.
Πολύ ωραία, μπράβο Μαρία, μπράβο κουρούλα μου, μπράβο. Και ο Άγιος Ιωάννης Ελεήμος...
Ήταν βοήθεια μου, άμα να το μάθω να πάω κατά σκηνός, μπορώ να πάω.
Βεβαίως, μάθε το όλο. Και να μου το έρθει να μου το πει να σε πάω στην κατασκήνωση, βεβαίως. Να είσαι καλά, Μαριγούλα μου, Θεός μαζί σου, κορούλα μου. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα.
Εσύ πόσο χρόνο είσαι? Για πες μας για μου, πες τι θέλετε.
Για μένα, εγώ μιλώ έτσι.
Ναι, παιδί, απλώς επειδή ήταν δύο παιδάκια προηγουμένως που λέγανε την ηλικία τους, γι' αυτό αστειευόμενος
είπε. Εγώ είμαι ο Άρης ο Φινικαρίδης, δεν θα σας πω τραγουδάκι.
Να είσαι καλά, Άρη μου, να είσαι καλά, Γιάννη.
Ήθελα να παρακαλέσω μια προσευχή για τον Γιώργο. Είναι Έλληνας και είναι στην Βενετία, αρρωστήσε με κορονοϊό.
Α, έτσι.
Ναι. Το έναν εν τούτον. Το δεύτερον, αν υπάρχει ευλογία να μας πείτε κάτι ωφέλιμο που την επίσκεψή σας που είχατε τον τελευταίο Οκτώβρη στην Αριζόνα, στο Γερόντα Εφραίμ.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, Άρη μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε που μας δίνεις την ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε την μεγάλη ευλογία που απολαύσαμε τον Οκτώβριο. Ήταν αρχάς Νοεμβρίου, πρώτες μέρες του Νοεμβρίου, τέλος του Οκτωβρίου, όταν ο Θεός μας έδωσε τη μεγάλη ευλογία να επισκεφτούμε την Ιερά Μονή του Αγίου Αντωνίου στον Αριζόνα και να μείνουμε λίγες μέρες εκεί μαζί με τον Οσιότατο και αείμνηστο Γέροντα Εφραίμ, τον Φιλοθεήτη, τον Αριζονίτη και να απολαύσουμε τη μεγάλη ευλογία της ευχής του και της παρουσίας του. Για μένα ήταν πάρα πολύ μεγάλη ευλογία, ιδιαίτερη, ξεχωριστή ευλογία. Δεν ξέρω πώς λειτουργήσε έτσι το πράγμα, αλλά πολλά χρόνια γνωρίζω τον Γέροντα Εφραίμ. Ήταν πνευματικός αδελφός του Γέροντα μας Ιωσήφ, πνευματικός μας θείος, πνευματικός μας πατέρας, γέροντάς μας, ήταν στην ουσία ο πατήρ Εφραίμ. Από το 1976 τον γνωρίζω και τον αγαπώ και πάντοτε με πολύ ευλάβεια έπαιρνα την ευχή του. Αλλά η τελευταία φορά που τον συνήντησα ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ δυνατή συνάντηση. Δεν μου είπε τίποτα, ελάχιστες λέξεις μπορούσε να πει ο γέροντας, τίποτα δεν μπορούσε να πει. Αλλά η ευχή του ήταν τόσο δυνατή, η οποία πραγματικά μας συγκλώνησε. Και η ευχή του και η προσευχή του. Και μας έδωσε την πεποίθηση ότι αυτός ο άνθρωπος στηρίζει την οικουμένη όλη με τις άγιες ευχές του. Και όπως τότε μου έλεγε μία μοναχή γερόντισσα η οποία ευρισκόταν εκείνη τη μέρα στο μοναστήρι, ότι ο γέροντας της έλεγε ότι όταν θα φύγω από τον κόσμο αυτό θα γίνουν πολλά κακά, που το βεβαίωσε και ένας καθηγητής στο πανεπιστήμιο εδώ στο ΤΕΠΑΚ, ο οποίος επισκεπτόταν τον γέροντα, ήταν φοιτητής, και τον επισκεπτόταν στην Αριζόνα που σπούδαζε το παιδί αυτό, ο καθηγητής τώρα, και μου είπε και αυτός προχθές ότι και εμένα μου είπε ο γέροντας Εφραίμ όταν θα φύγει θα γίνουν πολλά κακά στον κόσμο. Και πράγματι 4 μήνες έχει πέφυγε ο γέροντας και έγιναν ήδη αρκετές δοκιμασίες. Εκείνο που πρέπει να κρατούμε, Άρη μου, είναι να επικαλούμαστε τις προσευχές του και τις ευχές του, και οι ευχές του να στηρίζουν τον κόσμο όπως μας στήριζε όταν είναι μαζί μας, γιατί τώρα κοντά στον Θεό, όπως είναι πλέον, χωρίς το βάρος της ανθρώπινης αδυναμίας και του ανθρώπινου σαρκίου, μπορεί να προσεύχεται αδιαλείπτως υπερ όλων ημών. Και πάνω απ' όλα να μιμούμαστε την Αγία Ζωή Του. Ο Θεός να μας σκεπάσει, αδερφέ μου, τις ευχές του Αγίου Γέροντος, που είναι ένας μεγάλος, σύγχρονος, μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Και για τον Γεώργιο, τον αδερφό μας, θα προσευχηθούμε το βοηθήσει ο Κύριος να περάσει τη δυσκολία στην οποία βρίσκεται. Αμήν. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα, Γέροντα, την ευχή σας.
Καλησπέρα, παιδί μου.
Είμαι ο Μιχάλης από τη Λάρνακα.
Ναι, Μιχάλη μου. Πόσο χρόνο είσαι, Μιχάλη?
12.
Μπράβο, ρε Μιχάλη.
Πώς πρέπει να προσευχόμαστε για να μπορούμε να πούμε ότι προσευχηθήκαμε όπως πρέπει? Να κάνουμε μια σωστή προσευχή. Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, Μιχαλάκη μου. Όταν, Μιχαλάκη μου, προσευχόμαστε με όλη μας την καρδιά και με όλο μας το νου και με όλη μας τη ψυχή, δηλαδή με όλη την ύπαρξή μας, με όλο το είναι μας, προσευχόμαστε για αυτό που ζούμε τώρα που είναι δύσκολο, για τον κόσμο όλο, για τη θλίψη και τη δυσκολία των ανθρώπων, για τους ασθενείς αδελφούς μας, για τους γιατρούς, για τους νοσοκόμους, για τους οικείους του συγγενών και πάνω απ' όλα για τους ασθενείς τους ιδίους, και για όλον τον υπόλοιπο κόσμο να μας φυλάξει ο Θεός να μην αρρωστήσουμε, με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την αγάπη, με όλη μας τη διάνοια, τότε προσευχόμαστε πραγματικά. Δηλαδή όλη η καρδιά μας, Μιχαλάκη μου, όλη η δύναμή μας να είναι συγκεντρωμένη σε αυτό που ζητούμε στον Θεό και πάνω απ' όλα με μετάνοια και ταπείνωση, να ξέρουμε ότι είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί και αδύνατοι και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος είναι πατέρας μας και μπορεί να μας θεραπεύσει και να μας φυλάξει από κάθε κακό. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Κύριε Τόμ, καλησπέρα, την ευχή σας.
Καλησπέρα,
παιδί. Καταρχάς, θέλω να πω να μου κάνω ευχαριστία στις εκπομπές σας που εδώ στη Γερμανία την διάστημα ήταν ασκούμενος ο Αγίος Κύπρο. Αν τρέχει μαράζον, ότι θα καταφέρω να προλάβω καμιά ομιλία, αλλά τελικά το παγκομίστηκε και εγώ την ημέρα.
Είσαι στη Γερμανία τώρα?
Τώρα είστε Κύπρο, είμαι Κύπρο.
Α, έτσι, χώρο μου.
Ήθελα να πω έναν τεράστιο ευχαριστώ γενικά για το επίπεδο με τα μεγάλα σα έργα σαν Μητροπολίτη. Γιατί κάτι ξέρω να κάνω Πορφύριο, πώ είπε να κάνω την υποκοή, να σπεύσετε στην Κύπρο που τα γιορτάζω. Ο λόγο για μένα είναι ένα που ήταν αριθμό σα έργα, η κατασκευή μα στο ΣΑΙΤΑΜ. Πιστεύω εφαίρα ζωή και έφεραν τη ζωή όχι μόνο τη δική μου, αλλά και άλλων τόσων ατόμων που είχαν την ευκαιρία σε τον τόπο συγκεκριμένα να γνωρίσουν τι είναι ο Θεό μα και το μεγαλείο του και να βιώσουν την αγάπη του πώ πραγματικά είναι. Πέρα από τα πέπη, τα μη, τον καθοσπισμό, τη συντηρητικότητα, τον οπισθοτομισμό που νομίζουμε ο παραπάνω κόσμος μας ότι είναι θρησκεία. Γιατί η θρησκεία μας είναι τούτο. Η θρησκεία μας είναι ο Χριστός και ο Χριστός είναι αγάπη. Και την αγάπη νιώθεις την έντη σκέφτεσαι. Έλεγες τώρα αγαπώ τον ξανάστροπον. Αφήνεσαι και αφήνεις την αγάπη να δει μέσα σου και να ενεργοποιήσει κάτι και τρώνε οργανισμούς. Μετατρέποντας σε εσένα σε μια πηγή ενέργειας που χτυπεί αγάπη στους γύρω σου. Και θα ήθελα που αλλάζουν με λίγη αγάπη, καθυσιασμένοι άνθρωποι χαμογελούν, αισιοδοξοί άνθρωποι λένε «Έχει ο Θεός», αγνώμες λένε «Δόξα σε Θεός», γι' αυτό και εγώ τώρα χαμογελώ, λέω «Έχει ο Θεός», «Δόξα σε Θεός». Και πιστεύω μέσα από την καρδιά μου ότι τα άτομα που μπορεί να μην πιστεύουν, ενάρθει για εκείνους η ώρα που να πιστεύουν, ο Θεός δεν βιάζεται. Εμείς βιάζομαστε, εσείς το είχατε πει γέροντα.
Ναι, βέβαια.
Απλά να βρίσκεται κανένας εκείνος είπε για μας λίγο πιο νωρίς η ώρα. Που θέλω να πω, βασικά, η απορία μου είναι ότι πιστεύω ότι θέλουμε και οφείλουμε σαν άνθρωποι που είχαμε την ευλογία να νιώσουμε το Θεό μας, να φέρουμε τον υπόλοιπο τον κόσμο, στον πραγματικό κόσμο, τον κόσμο του Θεού μας. Πώς μπορώ εγώ, ας πούμε, να φέρω εδώ κι άλλα άτομα στην Εκκλησία, να βιάστα, χωρίς σκοπό, χωρίς πίεση. Μην μπορώ να λέω σε φίλους μου, σε γνωστούς μου, όταν ξέρω το θέμα της θρησκείας, και π.χ. γιατί εγώ πιστεύω. Ή αν ακόμα ρωτούμε κάτι που δεν ξέρω να το απαντήσω με τη λογική μου. Με τη λογική μου, τι μπορώ να του λέω. Ευχαριστώ για τον
μου. Πολύ καλά πράγματα μας είπες και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που ακούσαμε. Τι μπορούμε να λέμε, παιδί μου? Πρώτα απ' όλα πρέπει να λέμε αυτό που πιστεύουμε και αυτό που αισθανόμαστε. Με απλότητα, με αγάπη, με ταπείνωση, με καλοσύνη. Σεβόμενοι πάντοτε την ελευθερία του ακροατή μας. Και μαζί με τα καλά μας λόγια να συμβαδίζει και το Άγιο μας παράδειγμα. Και η ζωή μας πρέπει να είναι σύμφωνη με τα λόγια μας. Όχι μόνο λόγια, αλλά και έργα. Και πριν μιλήσουμε σε έναν αδερφό, να παρακαλούμε τον Χριστό μας να μας ευλογήσει, να ευλογήσει τα λόγια μας και τις προτάσεις μας και όλα αυτά που θα πούμε, να τα ευλογήσει ο καλός Θεός, να είναι σωφέλεια τον αδερφό μας. Και αν μας ρωτούν πράγματα που δεν ξέρουμε να απαντήσουμε, να προσευχόμαστε στον Χριστό μας φωτίσει, να μας δώσει λόγο, να απαντήσουμε στον αδερφό μας. Και αν έχουμε λόγο μέσα στην καρδία μας από τον Θεό, να πούμε με απλότητα αυτό που έχουμε στην καρδιά μας. Αν δεν έχουμε, να πούμε ταπεινά, αδερφέ μου, εγώ δεν ξέρω να σου απαντήσω αυτό που με ρωτάς, όμως μπορώ να το ερευνήσω και να σου απαντήσω μια άλλη φορά. Ταπεινά και απλά. Πάνω απ' όλα γεμάτα αγάπη λόγια, ταπεινά λόγια, συμβαδίζοντα, έχοντα το παράδειγμά μας και λόγια συνοδευμένα από προσευχή προς τον Χριστό μας. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Ναι, ευλογείται, γέροντα.
Ο κύριος. Θωμάς.
Ο Μνάσο.
Μνάσο. Από τη Ρωσία.
Βεβαίως, γέροντα.
Τι γίνεται, ρε Μνάσο, είσαι καλά και μου?
Δόξα τω, γέροντα, μια χαρά.
Για πες μας, Μνάσο, να δούμε τι γίνεται εκεί πάνω.
Εγώ, γέροντα, εντάξει, είμαστε τώρα σε πολλές δυσκολίες με το πρόβλημα.
Στην Αγία Πετρούπολη, ναι.
Ναι, βασικά έκλεισαν τα ούλτα και είπε ο πρόεδρος ότι μέχρι τις 30 Απριλίου είναι όλα κλειστά. Οι εκκλησίες δεν κλείσαν όπως έκλεισαν εμάς στην Κύπρο, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να πάει γιατί δεν μπορεί να φτιάξει τα σπίτια του.
Μάλιστα.
Ναι. Και ήθελα να ρωτήσω κάτι για τον ευλογημένο.
Ναι, βέβαια, μπράβο.
Ας πούμε ανοιχτά σπίτια από τα πανεπιστήμια, τα σχολεία κλπ. κυβουργίας, ο κόσμος είχε ένα πρόγραμμα και ακολούθαν το, θέλοντας και εμείς. Τώρα έτσι μας έκλεισε μια ακαδημία και τα πανεπιστήμια και άλλους φοιτητές μου που μιλώ, επειδή έχουμε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, ένοιξουμε να ξεβίζουμε το χρόνο μας των ελεύθερων που έχουμε σωστά. Αν και έχουμε, ας πούμε, και τα μαθήματα που έχουμε διαδικτυακά κλπ. Αλλά τον ελεύθερο μας χρόνο δεν τον αξιούμε, δεν τον αξιούμε σωστά. Πώς, τι μπορούμε να κάνουμε για να αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας σωστά. Και ίσως, εν τότε μου λαλεί και ο Όσιος Εφραίμ, το πνεύμα της αργίας.
Ναι, ναι, μνάς.
Και πώς το, ίσως ασυνδυάζεται κιόλας, και πώς το ασυνδυάζει και γιατί στην κατακλείδα της ευχής μιλά για την κατάκριση. Ίσως συνδυάζονται τα μαζί γέροντα.
Μνάσο μου, θυμίζεις μου μια ερώτηση που έκανα και εγώ κάποτε στον Όσιο Μπαΐση όταν ήμουν φοιτητής, τι να προσέξω όταν είμαι στο πανεπιστήμιο. Και ο γέροντας μου είπε, μην αφήνεις χρόνον άδειο. Ο χρόνος σου είναι γεμάτος από προσευχή, από εργασία και από μελέτη. Και αν έχεις χρόνο άδειο να ξεκουράζεσαι, ναι, αλλά να μην χάνεις το χρόνο σου άσκοπα. Γι' αυτό λοιπόν θα σου πω και εγώ ότι η αργία είναι μήτυρ πάσης κακίας, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, και πολλών κακών πρόξενος. Και όπως είπες και εσύ, είναι μια μάστιγα, πνευματική μάστιγα. Γι' αυτό να γεμίζουμε το χρόνο μας με μελέτη, είσαστε φοιτητές, να διαβάζετε, να μελετάτε, να γίνετε καλοί επιστήμονες και να μελετάτε και έργα των Αγίων Πατέρων, το Άγιο Ευαγγέλιο, έργα πνευματικά να σας ωφελούν στην ψυχή σας. Και να προσεύχεστε. Είναι ευκαιρία να ασχοληθείτε λίγο παραπάνω με την προσευχή, με τη μελέτη και να εργάζεστε, να κάνετε και καμιά εργασία εκεί που είσαστε, καθαρίζετε το σπίτι σας, τα κελιά σας, τα δωμάτια σας και να έχετε έτσι και μια πρακτική εργασία, να κάνετε λίγο, να αλλάζει λίγο η ρουτίνα η καθημερινή. Μην αφήνετε χρόνο κενό, μην αφήνετε χρόνο που δεν θα ξέρετε τι να κάνετε. Γεμίστε το χρόνο σας με εργασία, με μελέτη, με προσευχή και με ξεκούραση που μας χρειάζεται για αυτή, για να έχουμε καλή διάθεση στις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Ο άνθρωπος, ο αργός μνάσων, είναι σαν μια κινούμενη βόμβα. Και έλεγαν και στο Άγιον Όρος, όταν δεν έχεις δουλειά να κάνεις, σου δίνει ο διάβολος. Είναι εργοδότης. Όταν δεν έχουμε δουλειά να κάνουμε, κάνουμε έργα άσχημα και κακά. Γεμίστε το χρόνο σας με πνευματική εργασία. Μας βοηθάει πάρα πολύ.
Έχουμε ακόμα... γέροντα...
Ναι, ναι, Μνάσο.
Να παραπολεμήσουμε την κατάκριση.
Μνάσο μου, τι να κατακρίνουμε, αδερφέ μου, δεν μας φτάνουν οι δικές μας αμαρτίες που έχουμε. Όταν δούμε τις αμαρτίες που έχουμε εμείς οι ίδιοι, τότε δεν κατακρίνουμε κανένα. Τι να κατακρίνουμε, Μνάσο, αφού εμείς είμαστε χειρότεροι από τους άλλους. Ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει τις αμαρτίες του, δεν βλέπει ποτέ καμιά αμαρτία στον αδελφό του. Το να κατακρίνουμε σημαίνει ότι είμαστε εγωιστές, σημαίνει ότι τα βλέπουμε τα δικά μας καλά και τα άλλα κακά. Ο ταπεινός άνθρωπος βλέπει όλων των άλλων τα καλά και μόνο τα δικά του κακά. Και μετά η κατάκριση σημαίνει και έλλειψη αγάπης. Αν αγαπώ τον αδελφό μου, δεν τον κατακρίνω, τον δικαιολογώ, είμαι υπηκής. Όταν δεν τον αγαπώ γίνομαι αυστηρός κριτής. Τον κρίνω αυστηρά, τον κρίνω άδικα. Λέω αυτός είναι έτσι και έτσι και έτσι. Τον κατακρίνω διότι δεν τον αγαπώ. Εάν αγαπώ τον αδελφό μου δεν τον κατακρίνω, Μνάσο. Να είσαι καλά, Μνάσο. Η Παναγία μαζί, παιδί μου. Θέλω μαζί σου. Έχουμε αδελφό ακόμα, παρακαλώ. Μάλιστα.
Ναι, γεια σας.
Χαίρετε.
Γεια σας. Λέγομαι Βικτόρια, είμαι γεννημένη στη Μόσχα, όμως έχω 20 χρόνια που μένω στην Κύπρο. Σας ακούω κάθε μέρα, ευχαριστώ. Ακούετε το ράδιο, το δείτε?
Όχι, καλά ακούγεται, καλά.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δίνετε τόση αγάπη και φροντίδα και για όλη την Κύπρο και για Λεμεσό ιδιαίτερα και πρόσεξα ότι τα νούμερα στη Λεμεσό τους άρρωστους είναι πολύ λιγότερα και είμαι σίγουρη ότι είναι χάρη της προσευχής σας. Τελευταίο καιρό, μόλις ξεκίνησα αρρώστια, ήθελα να πάω Ισλανδί και ξαφνικά αρρώστησα και κάθε φορά που ήθελα να κάνω κάτι αρρωστούσα. Και με αυτόν τον τρόπο κατάλαβα ότι ο Θεός μήπως θέλει να κάτσω στο σπίτι και να προσεύχομαι περισσότερα και να κάνω παραπάνω πνευματική δουλειά από να κάνω κάτι πραγματικό. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικός τώρα καιρός να καθαρίσουμε όλοι τον εαυτό μας, ώστε να είμαστε έτοιμοι σε οποιαδήποτε επόμενη φάση που θα γίνει, δεν ξέρω, σε 3, 4, 10 εβδομάδες. Και είναι καλά να καθαρίζουμε τον εαυτό μας, να καθαρίζουμε κάθε γωνιά της ψυχής μας, για να μπορούμε να δεχτούμε οτιδήποτε μας έχει ο Θεός με το καλύτερο τρόπο, με τρόπο αγάπης, ευχαριστίας κτλ. Ήθελα να ρωτήσω, έχω κάποιους πολύ κοντινούς μου ανθρώπους που δεν είναι χριστιανοί, όμως τους αγαπάω και τους νοιάζομαι και προσεύχομαι για αυτούς. Δεν νομίζω είναι κάποιο πρόβλημα.
Όχι, παιδί μου, κανένα πρόβλημα δεν είναι, αλίμονο.
Γιατί σκεφτόμουν ότι, εντάξει, δεν είμαι οπωσδήποτε απόστολος ή κάτι τέτοιο, όμως όταν άρχισαν να γίνουν χριστιανοί, πηγαίνουν σε όλες άκρες της γης και σε όλους ήθελαν να δώσουν το λόγο του Χριστού, οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι καλό. Επίσης ήθελα να ρωτήσω, γιατί έχω κάποιες οικογένειες που ρωτούν από πού μπορούν να πάρουν βοήθεια. Ξέρω ότι η Μητροπόλη βοηθά, όμως τώρα δουλεύω με κάποιο άλλο τρόπο. Δέχεστε κάποιες περιπτώσεις αν άνθρωποι έχουν μωρά ή γυναίκες χωρισμένες και έχουν κάποιο πρόβλημα, μπορούν να αποδοθούν κοντά σας?
Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, καταρχάς ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια και για τις προσευχές σας, και η προσευχή είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, ιδιαίτερα σε αυτήν την περίσταση και την περίοδο που σίγουρα εμείς οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε εθελοντικά για την βοήθεια των αδερφών μας είναι ευπρόσδεκτο και το ευλογεί ο καλός Θεός. Και η Μητρόπολη μας συνεχίζει να προσφέρει στους αδερφούς μας ό,τι μπορεί, και υλικά και πνευματικά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι εύκολη η διακίνηση. Όπως ξέρετε, υπάρχουν πολλά περιοριστικά μέτρα.
Εγώ όταν πήγα στην Μητρόπολη, συγγνώμη που σας διάκοψα, τους είπα αν θέλουν κάποια βοήθεια με γλώσσες, με οτιδήποτε που μπορώ να κάνω από το σπίτι, με τηλέφωνο ή να οργανώσει οτιδήποτε, γιατί ξέρω ελληνικά, αγγλικά, ρώσικα, άδειξα το τηλέφωνο μου εκεί.
Μάλιστα.
Οπότε, οτιδήποτε αν χρειάζεται, μπορώ να αφήσω και τώρα το τηλέφωνο μου.
Ναι, το έχω μέχρι τώρα το τηλέφωνο.
Έτοιμη για βοήθεια. Ήθελα επίσης να μοιραστώ ένα μικρό πράγμα μαζί σας.
Μάλιστα.
Χθες τη νύχτα που διαβάσα, έβαλα στην βεράντα κυριά και ακούγα λειτουργία και διάβασα χαιρετισμούς της Παναγίας. Όταν το προτελευταίο στίχο, 20 ρώσικα που διάβασα, κάτι λέει για να φωτιστεί του φωτός, κάτι έτσι. Άφησα το κυρί και παρόλο που είχε αέρα δεν έσβηστηκε, ως το τέλος που διάβασα ήταν αναμένο, και ακόμα που τέλειωσα να διαβάζω, ακόμα 5-10 λεπτά, παρόλο που είχε αέρα, ήταν άναβε. Και το έβλεπα, γιατί την αρχή έσβηνε συνέχεια και είχε το ίδιο αέρα, και λέω αυτό είναι θαύμα, δηλαδή, και ήταν κάτι πολύ ωραίο.
Ναι, ο Θεός, Βικτώρια, κάνει και από τα μικρά πράγματα παρηγοριά στις καρδιές των ανθρώπων, παιδί μου. Και αυτό παρηγόρησε την ψυχή σου που ήταν σε μια δυσκολία. Και η προσευχή μας στην Παναγία μας πάντοτε έχει ανταπόκριση και αποτέλεσμα από την υπεραγία Θεοτόκο. Προσεύχεστε αδιαλείπτως υπέρ όλου του κόσμου. Αυτό έχουμε ένα μεγάλη ανάγκη. Έχουμε ένα δεύτερο.
Ευλογείτε, Γέροντα, την ευχή σας.
Ο Κύριος.
Κωνσταντίνος από Λευκοσία.
Ναι, Κωνσταντίνε.
Γεια σας,
παιδί. Γεια σας. Τι θέλω
να μου πω. Γέροντα, την ευχή σας.
Ευχή σας.
Του Κυρίου να σε ευλογεί ο Χριστός και η Παναγία, παιδί μου.
Ευχαριστώ. Ευχή από το πρόγραμμα, Γέροντα μου, δικαιολογείται τώρα λόγω του κορονοϊού να φτιάξω το πρόγραμμα.
Πρόγραμμα, παιδί μου, είναι ο Θεός και η αγάπη των αδερφών μας, καθημερινό πρόγραμμα της ζωής μας. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας.
Ευχαριστούμε. Διάδειγμα κουράγιο πάντως. Μακάρι να μέσα σας πειραζούν οι διάφοροι με τις κατηγορίες τους. Να σας αφήνουν έτσι απρόσκοπτο να έρχεστε κοντά στον κόσμο.
Μας βοηθούν, Κωνσταντίνε, μας βοηθούν οι άνθρωποι.
Σίγουρα, στα πνευματικά τα μετρά.
Μας βοηθούν, πνευματικά μας βοηθούν, πράγματι μας βοηθούν.
Ναι, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για τους ανθρώπους που είναι κοντά στην Εκκλησία και καμιά φορά φτάνουν σε όρια απελπισίες. Πώς μπορούμε εμείς να τους βοηθήσουμε?
Μάλιστα.
Το ένα είναι τούτο. Το άλλο που ήθελα να σας πω είναι κάτι που ένιωσα εγώ μιλώντας μαζί σας, αν επιτρέπετε. Ήμουν θυμωμένος λόγω των μέτρων και ουσιαστικά της αποκοπής του εκκλησιάσματος που τους πιστούς, μιλώντας μαζί σας, και λέω εγώ γέροντας κάμια τόση υπομονή, εμείς ποιοι είμαστε να φωνάζουμε, να θυμώνουμε. Και έτσι τον λειτουργήσε σαν φάρμακο, βέβαια διαβάζω την παράκληση της Παναγίας, τους χαιρετισμούς, και νομίζω ο συνδυασμός έτσι κάμνει με πιο δεχτικό, ας πούμε, να δεχτώ τον το επιτίμιο, τέλος πάντων, το εισαγωγικό επιτίμιο. Νομίζω εγκαλά και πολλοί διαδεσί μας έτσι, που νιώθουν έτσι θυμώνει, εμπληγωμένοι που τούν την κατάσταση, να το ρίξουν, να αποθέσουν το θυμό τους, τον πόνο τους, στην προσευχή, στην Παναγία Θεοτόκο.
Πολύ ωραία, Κωνσταντίνε μου. Πολύ ωραία τα είπες και πράγματι ένα επιτίμιο για τις αμαρτίες μας. Να το δεχτούμε με υπομονή κάνοντας υπακοή στην Εκκλησία. Η υπακοή στην Εκκλησία γεννά ασφάλεια και ειρήνη στις ψυχές μας. Τα άλλα όλα γεννούν ταραχή και ανασφάλεια. Όπως είπες, υπάρχουν πολλοί αδελφοί μας οι οποίοι αισθάνονται μεγάλη απελπισία, διότι πράγματι εάν τα σκεφτεί κανείς με την ξερή λογική, τα πράγματα είναι απελπιστικά και ο πανικός και η απελπισία είναι ο χειρότερος κίνδυνος που απειλεί όλον τον κόσμο. Πώς δίνουμε ελπίδα? Με την ελπίδα του Χριστού. Ο Χριστός είναι η ελπίδα. Εξάλλου είναι ο μόνος που μπορεί να αντέξει σε αυτήν την κατάσταση. Τι ελπίδα να δώσει στον άνθρωπο, να του πεις ότι μη φοβάσαι και η επιστήμη θα μας γλιτώσει? Μέχρι θα μας γλιτώσει η επιστήμη, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Τα λεφτά μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αμερική, η δύναμη μας, η δόξα μας, όλα αυτά σύονται, χάνονται, καταραίουν. Ο Χριστός είναι η ελπίδα του κόσμου, ο Χριστός είναι η ελπίδα των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι εκείνο που πρέπει να δώσουμε στους αδελφούς μας είναι ο Χριστός. Και θα το δώσουμε λέγοντας δύο λόγια πνευματικά, δύο λόγια αγάπης, ταπεινά, αφού προσευχηθούμε και παρακαλέσουμε τον Χριστό να ευλογήσει τα λόγια μας, θα λέμε στο αδελφού μας δύο λόγια γεμάτα αγάπη Χριστού και μαζί με τα λόγια μας να τα συνοδεύει η προσευχή μας και βέβαια και το Άγιο Παράδειγμά μας που είναι πάνω απ' όλα σύμμαχος και υπέρμαχος των ανθρωπίνων λόγων. Έχουμε ένα αδελφό ακόμα, παρακαλώ. Μάλιστα.
Ευλογείται γέροντα.
Ο Κύριος.
Αντρούλα Παπαευέλθοντος.
Ω πρεσβυτέρα μου, τι κάνεις?
Δόξα σοι ο Θεός. Γέροντα, τελευταία είχετε μια ευλογημένη επίσκεψη από τα Κατουνάκια.
Βεβαίως.
Τον γέροντα Ιωσήφ.
Βέβαια.
Ο οποίος σας είχε δώσει μεγάλη χαρά.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτός είχε γυροκομίσει, έζησε κοντά τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, ο οποίος μετά από την επίσκεψη του στην Κύπρο, του γέροντα Ιωσήφ, αγιοποιήθηκε. Μάθαμε ότι αγιοποιήθηκε.
Αγιοκατατάχθηκε, ναι, βέβαια. Ναι.
Ποιος ήταν αυτός ο Άγιος, ο Μεγάλος, που εμείς δεν γνωρίζουμε τίποτε?
Να είσαι καλά, Αντρούλα μου, να είσαι πάντα καλά.
Ευχαριστώ, γέρο.
Ο πατήρ Ιωσήφ, ο αδερφός μας, ο αγαπητός μας, ήταν ο πρώτος υποτακτικός του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτη, ο οποίος από το 1975 ήταν κοντά του στα Κατουνάκια, στην καλύβα του, και μετά ήταν και ο διάδοχος του στη γεροντική θέση, στη θέση της καλύβης του Αγίου Εφραίμ στα Κατουνάκια. Είναι αδελφός μας πνευματικός και πατέρας μας και φίλος μας επιστήθιος. Συνδεόμαστε πολλά χρόνια, διότι και εγώ από το 1976 που πήγα στο Άγιον Όρος, συνδέθηκα με τον πατέρα Ιωσήφ και με τον Όσιον Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, ο οποίος ήταν αδελφός του γέροντά μας Ιωσήφ του Βατοπεδινού. Και επειδή μέναμε και δίπλα στην Νέα Σκήτη, είχαμε πολύ φιλική πρόσβαση στη καλυβάκη του Αγίου Εφραίμ και πηγαίναμε συχνά, πυκνά, πολλές φορές τη βδομάδα και μέναμε μαζί τους και είχαμε πάρα πολύ στενές αδελφικές σχέσεις. Και ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης ήταν ο πνευματικός πατέρας του γέροντά μας και και πνευματικός της αδερφότητάς μας και γέροντας όλων μας. Ήταν λοιπόν, ήταν και είναι ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, σύγχρονός μας, σύγχρονος των γεροντάδων μας και τον εγνωρίσαμε και εμείς και έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να είναι πνευματικός μας πατέρας και θείος μας. Αυτός ο μεγάλος Άγιος έζησε στα Κατουνάκια στην έρημο του Αγιώρους ως υποτακτικός 42 ολόκληρα χρόνια σε ένα πολύ δύσκολο γέροντα, έκανε μεγάλη υπομονή και μεγάλη προσευχή είχε και μεγάλη ακρίβεια στη ζωή του και μεγάλη αγάπη προς τον Χριστό και προς την εικόνα του Χριστού τον άνθρωπο. Και βεβαίως ο Θεός τον αξίωσε να λάβει και το στεφάνι της Αγιότητος και να κοσμεί σήμερα το εικονοστάσιο της Εκκλησίας μας. Ο γέροντας Ιωσήφ που ήταν μαζί μας πριν λίγο καιρό ήταν ο πρώτος του υποτακτικός και ο διάδοχός του στη θέση του. Και είναι για μας πολύ αγαπητός αδελφός μας και φίλος μας. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε γέροντα.
Ο Κύριος.
Εγώ θέλω να σου πω ότι πάνω από το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
Συγγνώμη αδελφέ μου, δεν σ' ακούμε. Κλείσε το ραδιόφωνο.
Λέω γέροντα πάνω από το όνομα
μάλιστα.
Του Κυρίου Ιησού Χριστού.
Ναι.
Δεν μπαίνει κανένας Υιός και καμία δύναμη.
Μπράβο, πολύ ωραία.
Ο Θεός να ευλογά το έργο σας, το πνευματικό, και να μας φωτίζετε και εμάς.
Ευχαριστώ αδελφέ μου για τα καλά σου λόγια και όπως ωραία το είπες, ο Υιός του Θεού, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, νικά των ιών των βιολογικών, των επίγειων, των ιών αυτών της ασθενείας και δίδει χαρά και φροσύνη στις καρδιές των ανθρώπων που τον αγαπούν. Προσευχή υπέρ όλου του κόσμου, προσευχή υπέρ των αδερφών μας και υπέρ όλου του κόσμου να κάνουμε. Ο επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Γέροντα, ευλόγησαν ο Χρήστος με από την Πάφο.
Ναι, Χρήστο.
Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για τη συνάντηση του γέροντα μας του Παππού Διοδίκτου Ιθιχαστή μαζί με τον γέροντα Σοφρόνιν πάνω στο Άγιο Βασίλειο που συναντηθήκαν εκεί.
Μάλιστα, Χρήστο. Να πω ότι θυμούμε, διότι όταν πήγαμε με τον γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδινό στο Έσεξ στην Αγγλία, εκεί ο γέρον Σοφρόνιος, ο Άγιος Σοφρόνιος, μας διηγήθηκε τη συνάντηση που είχαν με τον Όσιον Ιωσήφ τον ησυχαστή στη σκήτη την Έρη στην έρημο του Αγίου Βασιλείου στο Άγιον Όρος. Και μας είπε λοιπόν ο γέρον Σοφρόνιος ότι επήγε στον Άγιο Βασίλειο για να συναντήσει τον γέροντα Ιωσήφ διότι ήθελε να τον ρωτήσει μερικά πνευματικά θέματα υψηλού επίπεδου, τα οποία μόνο ο γέρον Ιωσήφ μπορούσε να του απαντήσει. Και πράγματι βρήκε απάντηση σε αυτά τα οποία του είπε ο γέροντας Ιωσήφ και μας έδωσε... Τα ξέρω, αφού μας τα είπε ο ίδιος. Και μας είπε λοιπόν ότι σε αυτά τα πνευματικά θέματα ήταν απόλυτος γνώστης ο γέρον Ιωσήφ και είχε μεγάλη γνώση του πνευματικού πολέμου και της πνευματικής ζωής. Μίλησε λοιπόν ο γέροντας Σοφρόνιος για αυτήν τη συνάντηση και την εντύπωση που το έκαμε ότι ο γέρον Ιωσήφ μιλούσε σαν στρατηγός, σαν γνώστης του πνευματικού πολέμου. Και ενώ ήταν ρακένδυτος και ήταν ταπεινότατος στην όψη και στα ενδύματα, ήταν σαν βασιλιάς, λέει, στο ήθος, στο χαρακτήρα ή στην εμφάνιση και σαν στρατηγός καλός ήταν αυτός ο οποίος του επέδειξε όλα αυτά τα οποία θα του χρειάζονταν στο δρόμο της ζωής του. Είχα λοιπόν κάποιες συναντήσεις ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ με τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Είχαν και κοινούς πνευματικούς φίλους όπως ο πατήρ Γεράσιμος Μενάγιας και άλλοι ασκητές της εποχής εκείνης που εκκινούνταν στον ίδιο χώρο, στην ίδια πνευματικά επίπεδα ο γέρος Σοφρόνης με τον γέροντα μας Ιωσήφ τον ησυχαστή. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα γέροντά μου. Την ευχή σας.
Καλησπέρα.
Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με το θέμα της τεκνοποιίας.
Μάλιστα.
Θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας τα ζευγάρια να αφήνονται με πλήρης εμπιστοσύνη στο θέλημα του Κυρίου σχετικά με τον αριθμό των παιδιών που θα αποκτήσουν. Δηλαδή να λέμε όσα μου στείλει ο Κύριος, είναι αμαρτία που κάποια ζευγάρια μπορεί να έχουν έναν ή δύο παιδιά και έχουν την επιθυμία να αποκτήσουν κι άλλα, αλλά δυστυχώς τους κρατούν πίσω παράγοντες όπως το οικονομικό, τώρα με τους δύσκολους καιρούς που ζούμε και αυξημένες απαιτήσεις.
Κοίταξε αδερφή μου αγαπητή, αυτά είναι θέματα τα οποία εναπόκεινται στους πνευματικούς πατέρες του κάθε ενός από εμάς και σίγουρα παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο, διότι χρειάζονται μεγάλη διάκριση και μεγάλη έτσι, γνώση των δεδομένων της ζωής του κάθε ενός από εμάς. Γι' αυτό λοιπόν καλύτερα είναι αυτό το θέμα το μιλά κανείς με τον πνευματικό του πατέρα, ο οποίος γνωρίζει την πνευματική ζωή του κάθε ενός από εμάς και γνωρίζει και την δύναμή μας και τις συνθήκες που ζούμε και όλα τα υπόλοιπα που απαρτίζουν τη ζωή μας και συμφωνία μετά τον σύζυγό μας να έχουμε αυτήν την ανάλογη διαχείριση του θέματος της τεκνογωνίας. Η τεκνογωνία ασφαλώς είναι ευλογία και η τεκνογωνία και η πολυτεκνία είναι ευλογία από τον Θεό. Αλλά πρώτος σκοπός είναι η σωτηρία μας και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και η τεκνογωνία και η καλλιτεχνία, δηλαδή να μεγαλώσουμε και τα παιδιά μας καλά, να γίνουν ευλογημένα από τον Θεό. Αλλά σίγουρα είναι ένα θέμα λεπτό που χρειάζεται να το ακτοποιήσουμε μέσα από την ευλογία και από τη γνώση του πνευματικού μας πατέρα και ασφαλώς, όχι αποφασίζοντας μόνοι μας, αλλά εν συμφωνία με τον σύζυγό μας. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε γέροντα.
Ο Κύριος.
Ο Ιωάννης είμαι. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Βασικά θα ήθελα να μας αναλύσετε λίγο το γνωστό «Οργίζεσαι και μην αμαρτάνετε». Να μας πείτε ποιος το είπε. Νομίζω είναι ο Απόστολος Παύλος. Δεν είμαι σίγουρος προς Εφεσίους. Απλά θα ήθελα να μας το αναλύσετε. Γιατί το «Οργίζεσαι» έχουμε το «Ιωρκίν». Απλά το «Μην αμαρτάνετε» δεν το έχουμε καθόλου. Γέροντα, θα ήθελα να μας το αναλύσετε λίγο.
Να είσαι καλά Ιωάννη αδερφέ μου, να είσαι καλά. Κοίταξε Ιωάννη, ο θυμός είναι μια δύναμη στην οποία έβαλε ο Θεός μέσα στην ψυχή μας για να θυμώνουμε ώστε να αντιδρούμε και να απορρίπτουμε και να αποβάλλουμε από μέσα μας κάθε πρόταση του εχθρού της σωτηρίας μας, κάθε πάθος, κάθε οργή, κάθε αμαρτία. Ο θυμός χρειάζεται για να είμαστε δυνατοί και απότομοι και να αποβάλλουμε την αμαρτία από τον εαυτό μας. Γι' αυτό χρειάζεται ο θυμός. Είναι μια δύναμη της ψυχής. Όμως μετά την πτώση μας, ο θυμός διαστράφηκε και έγινε οργή. Οργή εναντίον των αδερφών μας. Οργή εναντίον των ανθρώπων του Θεού, της εικόνας του Θεού. Γι' αυτό δεν είναι καλό πράγμα η οργή όταν στρέφεται εναντίον των αδερφών. Ο θυμός όταν στρέφεται εναντίον της αμαρτίας, εναντίον του διαβόλου, είναι καλός και μας χρειάζεται. Άρα λοιπόν, οργίζεστε, δηλαδή να χρησιμοποιείτε τον θυμό εναντίον των παθών και της αμαρτίας και εναντίον του διαβόλου, χρειάζεται. Αλλά όχι να οργίζεστε εναντίον των αδερφών μας και εναντίον της εικόνας του Χριστού που είναι ο άνθρωπος. Το λέει η Αγία Γραφή, οργίζεστε και είμαι αμαρτάνετε. Το λέει νομίζω στην επιστολή του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου. Και τώρα νομίζω το μπορεί να το βρω και εδώ, το έχω μπροστά μου. Αλλά το λέει εκεί νομίζω το λέει ο Άγιος Απόστολος Ιακώβος. Το λέει στην Αγία Γραφή, που σημαίνει λοιπόν να οργίζεστε εναντίον της αμαρτίας, εναντίον των παθών σας, εναντίον του διαβόλου, αλλά να μην αμαρτάνετε έχοντας οργή και θυμόν κατά της εικόνας του Χριστού Θεού που είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό και φαίνεται και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός όταν εξέβαλε τους εμπόρους από τον ναό, εφάνηκε ότι οργίστηκε, αλλά δεν αμάρτησε, διότι ο Κύριος ήταν αμάρτητος. Χρησιμοποίησε τη φυσική κίνηση του θυμού της ανθρώπινης υπόσταση φυσικά χωρίς αμαρτία για να επιβάλλει την δικαιοσύνη και την διδασκαλία του Θεού στην παρανομία εκείνων των ανθρώπων στον ναό του Σολομώντος. Αυτό θέλει να πει αυτό το ρητό, οργίζεσαι και μην αμαρτάνετε. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, Δέσποτα μου, την ευλογία σου.
Του Κύριου παιδί μου, ο Θεός μαζί σας.
Είμαι η Κατερίνα.
Ναι, Κατερίνα.
το 2020 μου επειδή είναι αφορμή να αρρωστήσω για να πάω να ξυμολογηθώ, έγινα 58 χρόνο και δεν ξυμολογούμε. Είχαν αμαρτίες, εφορούμουν, να ντρέπουμουν, δεν ξέρω, δεν πιένα. Το 2000 βρέθηκε ένα γουράδι μες στο στόμα μου και πήγα για να ξυμολογηθώ, ήταν να πάω να κάνω βιοψία. Τι είπε μου ο πνευματικός μου, ήταν Παρασκευή Κυριακή να κοινωνήσω. Εγώ Σαββάτο πήγα στην βιοψία, κατά πώς πήγα έμεισα σπίτι μου. Ήρθα που το Γενάρη, ήρθα το Μάρτι σπίτι μου. Βρέθηκα στον Γοδογικό. Είπε μου ο Γοδόγος Τσανέ, η ζωή σου πριν μήνες είναι. Οι θεραπείες που θα κάνουμε θα είναι οδυνηρές. Είπα του και εγώ ότι ήταν, αν έχω χρόνια γιατρέ μου, να ζήσω. Μπήκα στον Γοδογικό που το Γενάρη, νεστήκα ο Μάρτιν, μετά έπια στο Μαγάριο και ένα αξιώθηκα να κοινώνησω. Παρ' λίγο να πεθάνω και να πάω ακοινώνηση. Μετά, να δω πως πέντε Μάρτια κοινωνήσω, ένα νέντο στόμα. 15 Αυγούστου κοινωνήσω ένα νέντο στόμα. Ανοίξαν το στόμα μου 18 του Σεπτέμβρη και κοινώνησα. Διότι δεν έπαιρνα ούτε νερό ούτε τίποτε κάτω. 18 του Σεπτέμβρη αξιώθηκα και κοινώνησα. Σαν ήμουν άρρωστη πολλά, ένιξε εδώ μια εμπειρία. Εσύ 20 χρόνια δεν την είπα. Πώς βρέθηκα σε έναν ναό με πολύ κόσμο και εγώ έτραβουν πίσω-πίσω και πήγε ο παπάς και είπε για να κοινωνήσουμε. Εγώ πήγε σαν ήμουν να πιάνε πιένα. Τράβουν πίσω-πίσω. Δεν έφτια μου ο πάτερ να πάω. Εγώ λέω ότι είμαι αξιμολόγητη και ήρθε και πιάνε μου το χέρι και πήγε μετά μέσα στην Αγία Πόρτα. Και έβαλε το κουταλάκι μέσα στο ποτήρι και το ποτήρι όπως το είδα είσαι μέσα έτσι όπως το χρώμα του δέρματος. Έμεισε την κοινωνία. Εκοινώνησα, έκανα την κοινωνία μου πολλά γνωστή και είναι εμπειρία μέσα μου ως τώρα πρώτη φορά την λέει ο πάτερ μου. Μάλιστα. Και κάθε φορά που πάω να κοινωνήσω λέει μου γιατί ένα είναι το στόμα μου και πολλά λίγο να είναι και πολλές φορές εδώ και μου να διαμαντικό να κοινωνώ κάθε Κυριακή και επειδή δεν καλό αν είναι το στόμα μου εγώ έμπαω, εν καλά που κάνω και να με εξηγήσει σε εκείνον που είδα μέσα στο ποτήρι μπάτερ.
Αδελφή μου, μα πόσα χρόνια έχει που έγινε αυτό το πράγμα? Από το 13 είπετε. Έχει τώρα 7 χρόνια, 7-8 χρόνια. Το 2000 έγινε αυτό. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, αλλά κοιτάξτε να δείτε κάτι. Ο Θεός ο Πανάγαθος, τον κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε μια δυσκολία, ο Θεός θέλει να τον παρηγορήσει και να τον στηρίξει. Με ποικίλους τρόπους. Και αυτά που είδατε και αυτά που ζήσατε σίγουρα ήταν από τη χάρη του Θεού, αφού τα είπατε και στο πνευματικό σας και στον οποίο πρέπει να έχετε λεπτομερή αναφορά, και πιστεύουμε ότι αυτό ήταν μια ευλογία για να σας παρηγορήσει ο Θεός, να σας δώσει δύναμη να κάνετε υπομονή στον πειρασμό, στη δοκιμασία της υγείας την οποία είχατε και η οποία ήταν αρκετά επώδυνη και περιπετειώδης. Και αξιοποιώντας πνευματικά την αγάπη του Χριστού μας, να έχετε πνευματική ωφέλεια και πνευματική ανταπόδοση αιώνια στη Βασιλεία του Θεού. Έχουμε ακόμα δύο αδελφούς, παρακαλώ. Να πω μόνο ότι το οργίζεστε και μία μαρτάνετε, είναι στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 4ο κεφάλαιο, στίχος 26, και είναι και από τους ψαλμούς, 4ο κεφάλαιο, στίχος... Δεν βλέπω καλά εδώ. Στίχος 5 νομίζω. Λοιπόν, έχουμε ακόμα άλλο αδερφό να ακούσουμε, παρακαλώ. Παρακαλώ.
Ναι, ευλογείτε γέροντα.
Ο Κύριος.
Ο Χρήστος είναι από την Πάφο.
Χρήστο, δεν μεταδίδεις τον ιό από το τηλέφωνο, έτσι?
Όχι, δεν νομίζω.
Μπράβο, Χρήστο.
Πάντα μου, τώρα που είμαστε στη Μεγάλη Σαρακοστή, ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το νόημα της νηστείας και ποιες άλλες αρετές πρέπει να συνοδεύεται και να φτάσει ο άνθρωπος, ας πούμε, στη μετάνοια.
Χρήστο μου, πολύ ωραία η ερώτησή σου, αλλά πολύ μεγάλη στην απάντησή της. Και θα πω με δύο λόγια ότι το νόημα της νηστείας, Χρήστο, είναι να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε την αγάπη του Χριστού στην καρδιά μας και να αποβάλουμε τα πάθη μας και να ελευθερωθούμε από όλα αυτά που μας χωρίζουν από τον Χριστό. Και όταν ενωθούμε με τον Χριστό, τότε αποκτούμε όλη την αρετή, όλη την αγάπη, όλο το φως του Θεού, όλη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός λοιπόν είναι το ζητούμενο. Νηστεύομαι για να ελευθερωθούμε από τα πάθη μας, να μετανοήσουμε, να συντριβεί η καρδία μας, η πεπορωμένη, η σκληρή, η τυφλή, η ανάργητη, να συντριβεί αυτή η καρδία που είναι πέτρα και να γίνει ευαίσθητη απέναντι στην αγάπη του Χριστού. Η νηστεία είναι λοιπόν όπλο πνευματικό που μας βοηθά να ανοίξει η καρδιά μας, να εξαγνιστεί ο νους μας, το σώμα μας, το στόμα μας, η καρδία μας και να δεχθεί τον Χριστό μέσα της ως μόνιμο κάτοικο. Αυτή είναι η πραγματική, η πνευματική εργασία της νηστείας. Μαζί με την νηστεία είναι και η προσευχή, είναι και η ελεημοσύνη, είναι και η ταπείνωση και η εξομολόγηση και εννοείται πάνω απ' όλα τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, τα οποία μας παρέχουν ενεργώς την χάρη του Χριστού μας μέσα από τα Άγια Μυστήρια, ιδιαίτερως η Θεία Ευχαριστία, το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα, καλησπέρα. Ειρήνη, είμαι από Λευκοσία.
Ναι, Ειρήνη.
Μια τσίμη τελευταία που μιλώ, να θέλαμε να μεταδώσουμε ένα θετικό μήνυμα μες στον Τζινούλη, την αθνητικότητα.
Ναι, Ειρήνη.
Ότι πρέπει να δούμε ότι τούτο πράγμα είναι σαν ευκαιρία που μας δόθηκε. Το ότι εκκλειστήκαμε σπίτι μας, να δούμε την οικογένεια μας, να δούμε το σύζυγό μας, τη σύζυγό μας, να δούμε τα παιδιά μας που δεν μας βλέπουν. Οι περισσότεροι δεν βλέπουν τα παιδιά τους, δεν ξέρουν τα παιδιά τους. Ότι παντού εγεμόσαι το διαδικτύο, λειτουργίες, αγρυπνίες. Έχουμε σας εσάς δύο φορές την μέρα, και με που περιμέναμε να σας ακούμε μια φορά στους εύστομαες. Έχουμε τόσα καλά μας έφερε ο ιός, εισαγωγικά. Και κάτσαμε όλοι και βλέπουμε μόνο τα αρνητικά και συζητούμε συνήθως τα αρνητικά. Ενώ έχει τόσες πολλές ευεργέσεις ο Θεός στη ζωή μας καθημερινά. Ασχοληθήκαμε πλέον με τον γείτονα μας, να δούμε αν έχει ανάγκες. Οι γονείς μας να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, σαν πως ζούμε τον πόλεμο χωρίς τα όπλα. Αλλά είναι ο Θεός που μας διά τώρα την ευκαιρία να κάνουμε ελεημοσύνες, να βοηθήσουμε, να επικοινωνήσουμε σαν ανθρώποι, να δούμε τον άλλον που έχουμε δίπλα μας. Που την άλλη, είμαστε ένας λαός που ό,τι γίνει, εν μας αρέσει. Ας πούμε, παγιά λαλούσαμε να είχαμε τριήμερα, να είχαμε αργίες, και να είμαστε ευτυχισμένοι, η Δευτέρα εν μας αρέσει. Και τώρα ξαφνικά το Σαββατοκύριακο είναι κάθε μέρα στη ζωή μας. Έχεις τόσα πολλά πράγματα να κάνεις, εδώ έχει και μας ο χρόνος να σκιαβάσουμε, να μελετήσουμε, να προσευχηθούμε παραπάνω, να ακούσουμε παραπάνω τον συνάνθρωπο μας, τους γέροντες, να ψάξουμε ανθρώποι που πολύ να μην ασχοληθήκαν ποτέ με τον χριστιανισμό. Καταλάβαμε παραπάνω την αξία και τον πόθο μέσα μας και την ανάγκη να κοινωνήσουμε παραπάνω που κάθε άλλη φορά. Και πάλι δεν μας αρέσει και είμαστε ευχαριστημένοι. Και τέλος, ήθελα να πω και κάτι άλλο. Τι είναι που εγώ σκέφτομαι παραπάνω και πληγώνει με.
Ναι.
Είναι το γεγονός ότι το πράγμα να γίνει ο ιός να φύγει και σίγουρα να φύγει μόνο που θαύμα. Και τούτο είναι να το καταλούμε λίγο. Αλλά να πούμε στο τέλος ότι η επιστήμη έκανε το θαύμα. Δεν θα πούμε έκαμε το Παναγία, έκαμε το Χριστός. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε, Ειρήνη. Πολύ ωραία αυτά που είπες. Νομίζω είναι και η ειδικότητά σου τέτοια που μπορείς να τα πεις. Και πράγματι είναι η καλή όψη της κακής όψης της επιδημίας που δεν κακό να μεγιάς καλού. Να αξιοποιήσουμε τα καλά που μας δίνει αυτή η δυσκολία. και να προσευχόμαστε ειρήνη για όλον τον κόσμο. Να αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας και τη μεταξύ μας επικοινωνία και την κοινωνία μας με τη χάρη του Θεού δια της προσευχής. Προσευχή λοιπόν αδιάλειπτος, προσευχή αδιάλειπτος υπέρ όλου του κόσμου, υπέρ των αδελφών μας. Και πριν τελειώσουμε, αδελφοί μου, να πω δύο πράγματα. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή το πρωί, διότι εμείς οι κληρικοί θα είμαστε στον Ιερό Ναό να τελούμε τη Θεία Λειτουργία υπέρ όλου του κόσμου και υπέρ όλων εσάς. Και εσείς παρακαλώ να μείνετε στα σπίτια σας για να προσεύχεστε από εκεί και να ακούγετε τη Θεία Λειτουργία μέσα από τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας που υπάρχουν. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς ή όπως κανείς το εξηγά, υπάρχει αυτή η μορφή ότι η τοπική μας εκκλησία, η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, ξεσηκώνει τον κόσμο να πηγαίνει εκκλησία, να κοινωνά κτλ. Γι' αυτό και επισήμως, και αυτό το λέω για να το ακούσουν αυτοί που θέλουν να το ακούσουν και αυτοί που βάζουν ανθρώπους να μας στείλουν παγίδες διάφορες, το λέω λοιπόν επισήμως ότι παρακαλώ να μείνετε στα σπίτια σας. Διότι δεν διστάζω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας στείλουν παγίδες, μας παίρνουν τηλέφωνα, λένε να κοινωνήσουν για να δημιουργούν προβλήματα στους ιερείς μας και στις ενορίες μας. Παρακαλώ λοιπόν, μείνετε στα σπίτια σας και προσεύχεστε από εκεί και προσεύχεστε υπέρ όλων ημών που διερχόμεθα εν ημέρες πονηρές και δύσκολες για όλον τον κόσμο. Προσευχή υπέρ όλου του κόσμου. Εμείς οι ιερείς θα είμαστε αύριο στους ιερούς ναούς μας, τελούντες την Θεία Λειτουργία υπέρ όλων του κόσμου. Εσείς αδελφοί μου μείνετε στα σπίτια σας προσευχόμενοι υπέρ ημών και υπέρ της οικουμένης ολόκληρης. Αύριο λοιπόν το πρωί δεν θα έχουμε την εκπομπή, παρά μόνο αύριο το βράδυ η ώρα 9 με 10 όπως συνήθως. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας, η Παναγία να μας σκεπάζει όλους μας. Χαίρετε.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.